dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Sheshet e reja në veri mbajnë gjallë konfliktin në këtë pjesë, thonë analistët. Formimi i qeverisë teknike në Kosovë nuk shihet si opsion real. Bankat komerciale dyshohet se fiksojnë kamatat e kredive. Viktimat të reja nga sulmet izraelite në rripjen e Gazës. Për këto dhe materialet të tjera do të flasim më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë quajnë lojë sheshesh fillimin e ndërtimit të sheshit mbreti Lazar në pjesën veriore të Mitrovicës, si dhe vendosje në një cilindri betoni në lagjën e Boshnjakëve me mbishkrimin sheshi Adem Jashari. Ata thonë se një gjë e tillë mban konfliktin të hapur dhe se gjithë kjo po shfrytëzohet nga sërbët e veriut. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërtimi i sheshit mbreti Lazar, i cili prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, që ka nisur ditën e mërkurë me vendimin e organeve komunale të Mitrovicës së Veriut, ka nxitur si kundërpërgjigje vendosjen e një cilindri të betonit me diametër 1.5 metra në udhëkryqin kryesor në lagjin e Boshnjakëve nga banorët shqiptar, duke e emërtuar atë sheshi Adem Jashari. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se veprimet e fundit në Mitrovicën e Veriut tregojnë aksionin dhe reaksionin që po ndodh atje, duke krijuar siç e quajnë ata lojën me sheshe. Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë pasqyrim i mosbesimit të qytetarëve në atë pjesë të vendit ndaj premtimeve që kanë dhënë zyrtarët që kanë përpiluar marrëveshjen e Brukselit, përfshirë këtu të trija palët, Prishtinën, Beogradin dhe Brukselin.
Në fakt, po vërtetohet argumenti se çështja e mosbesimit është theluar kashi besimit të cilin e kanë premtuar zyrtarët, të cilët ishin përpilues të marrëveshjes së Brukselit. Prandaj, duke gjithur problemet e vogla, përmes krimit të problemet të mëdha, nuk mund të shpresojmë se situata do të shkon drejt stabilizimit. Përkundazi, do të jetë një proces i ngritjes së tensioneve, të cilat nuk do ta kenë epilogun e qartë, por është e qartë se situata nuk përshton frymën e pritjeve dhe premtimeve të cilat i kanë dhënë zyrtarët deri më sot.
Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se ato që po ndodhin në Mitrovicën e Veriut me ndërtimin e sheshëve nga organet komunale në njërën anë dhe në anën tjetër edhe nga banorët shqiptar është një lojë jo vetëm politike, por edhe emocionale.
Tashmë ka marrë karakteristikat e disa performancave cinike, sepse duket se serbët kosovarë, domthonë serbët e Veriut, tashmë nuk kanë probleme vetëm me Prishtinë, por kanë probleme edhe me vetë Beogradin zyrtar dhe në këtë garë sheshe, ta quaj kushtimisht, po vjen shprehje një etnonacionalizëm primitiv dhe pëndiqet për fat keq edhe nga pala shqiptare që objektivisht po dëshmohen se janë nacionalizmat janë të ngjashëm ose janë fryse të njëjtë.
Por, çfarë pasojash mund të prodhoj situata e tanishme në Mitrovicën e Veriut? Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësime të ndryshme. Politologu Beçaj thotë se serbët e Veriut, por edhe Beogradi zyrtar janë duke shfrytzuar situatën pas zgjedhore në Kosovë, e cila ende është pa kuvend dhe pa qeveri të re.
Derisa pushtetarët potencial merren me konsolidimin apo me prodhimin e forcave të veta për ndërtimin e pushtetit, kjo situatë do të shfrytëzohet nga serbët për të konsoliduar fuqinë në pjesë inferiore. Aktualisht, pushteti Kosovës, veç mas pushteti qëndor, të shprej me gjuhën sportive është në offside, dirisa tjetë pushteti qëndor në offside, pritet që pala sërbe të bëjt dhe prime të cilat e në kuadet të konceptit të tyre për fakturizimin e më të tjeshëm në veri dhe pastaj edhe për krimin e mundësis pas formimit të basisë e komunës sërbe që bëhat një loj i autonomisë e veçant në atë pjesë.
Por analisti Matoshi vlerëson se nuk do të ketë tensionet e intensitetit e lartë në veri të Kosovës, megjithse kjo hapësirë mbetet vatër potenciale krizës. Megjithatë, sipas tij, me akte sikurse është edhe loja e sheshëve, po mbahet gjallë konflikti dhe kjo po shfrytëzohet sidomos nga serbët e Veriut për shkak të pushimit të përkohshëm të bisedimeve që është pasojë ndryshimit të strukturave politike në Serbi dhe në Kosovë.
Nacionalistët e tërbum, domethënë, po e përdorin këtë pauzë që praktikisht thjesht e mbjellin sherr. Por unë po them se bisedimet do të vazhdojnë dhe agenda e Brukselit do të ecë përpara, pa marë parasysh se kush do t'i ndërtoj institucionet e radit Kosovë, dhe se këto performanca pra po them nuk besoj se mund të shpij në ndonjë konflikt me të hapun ose të intensitetit më të lartë.
Ndryshe, autoritetet komunale të Mitrovicës së Veriut kanë theksuar se ndërtimi i sheshit Mbreti Lazar dhe shndërrimi disa rrugëve në zona përkëmbësore është në përputhje me statutin e kësaj komune. Në anën tjetër, autoritetet e komunës së Mitrovicës së Jugut ndërtimin e sheshit në cepin verior të urrës qendrore mbi lumin Ibër e kanë quajtur si veprim jo ligjor të drejtuesve të komunës Neveri të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Analistët në Prishtinë thonë se ka pak gjasa që kriza aktuale për formimin e institucioneve të reja të zgjidhet përmes një qeverie teknike. Ky opsion është përmendur ditëve të fundit pas krimit të bllokadës midis dy bloqeve politike, Partisë Demokratike të Kosovës në njërën anë dhe koalicionit LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër. Kronikja Arton Kunushevcit.
Te kalimi i krizës institucionale e politike përmes krijimit të qeverisë teknike në Kosovë ka pak gjasa të ndodhë, thonë analistët politikë në Prishtinë. Çështja e një qeverie teknike është përmendur këto ditë si një nga idetë e shumta për të evituar ngërçin politik pas ndarjes së spektrit politik në dy bloqe. Analisti politik Imer Mushkolaj shë pak mundësi që Kosova të ketë një qeveri teknike.
Në qeveri teknike zakonisht përfshihen persona, personalitetet të cilat nuk është se kanë ndonjë bazë votuese, mirë po krijohen në situatat atila kur vërtet vendet janë në krizat të thella politike. Unë konsideroj se Kosova nuk është në një krizë të tillë, ne mund të paraqyjmë tashmë se është mirë të krijohet një qeveri teknike, mirë po duhet të presim megjithatë që të shohim se çfarë do të ndodhë në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës dhe më pas në seancën ku do të zgjedhet ose do të propozohet zgjedhja e qeverisë.
Edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani thotë se qeveri teknike mund të ketë vetëm nëse Kosova vazhdon të jetë në një vakum institucional dhe se sipas tij mundësitë për diçka të tillë janë të pakta.
Për shkak se një qeveri teknike është e padëshirueshme në kontekstin ku ndodhet Kosova, sepse pala ndërkombëtare e cila po duket të ketë ndikim në çka do të ndodhë në të ardhme nuk është e interesuar me pas një qeveri teknike e cila me domos do të jetë dopt, e një qeveri teknike dopt nuk mund të as të futet në dialog e me Serbinë, e ky dialog me Serbinë është prioriteti kryesor i komunitetit ndërkombëtar, do të thotë prioritet mbi demokracinë dhe mbi luftimin e varfërisë kështu me radhë.
Kursani Vështira konsideron se një qeveri teknike nuk do të mund ta luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Sipas Kursanit, ajo qeveri do të jetë e paaftë edhe për të çliruar gjyqësorin nga ndikimet që ka pasur deri tash. Analisti Mushkolaj thekson se në rast të formimit të një qeverie teknike, ajo nuk do të ketë jetë gjatësi.
Madje unë besoj se do të ketë një përputhje edhe me përfundimin e mandatit të presidentes së tanishme në mënyrë që eventualisht pas një vjet të gjys respektivisht dy të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme edhe parlamentare, mirë po edhe presidenciale.
Përcaktimi i grupeve parlamentare në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës pritet që të jetë çështje kryesore në këtë fazë të konstituimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidenti Atifete Ahjaga ka caktuar datën 17 korrik për mbajtjen e seancës konstituive të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Duke u thirrur në rezultatin e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës insiston se asaj i takon vendi i grupit më të madh dhe rrjedhimisht edhe e drejta e kandidimit të kryetarit të kuvendit. Kurse duke u thirrur në marrëveshjen pas zgjedhjeve, të njëjtin pretendim e kanë edhe bloku i partive LDK-AK dhe Nisma, të cilat janë bashkuar në një grup të vetëm parlamentar në mënyrë që të përbëjnë shumicën në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta, duke rrezikuar në këtë mënyrë procesin e kthimit të kësteve të kredive. Ekspertët për çështje financiare dyshojnë se bankat komerciale kanë marrëveshje jo zyrtare mes vete për mbajtjen e kamatave në nivel të njëjtë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Me gjithë faktin se bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, normat e kamatave për kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se tashmë ka hapësirë të mjaftueshme për uljen e nivelit të interesit për kredi, por sipas tyre institucionet financiare bëjnë marrëveshje për fiksim të kamatave. Ndryshe sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti normat e interesit për kredi ishin 11.6%. Por kjo varet nga banka dhe lloj kredis, pasi normat e interesit arrin deri në 15%. Eksperti për çështje financiare Medi Bektashi për Radio Evropa e Lirë thotë se konkurenca pamjaftueshme në sektorin bankar ka bërë që kamatat për kredite jenë të larta. Megjithatë, ai konsideron se me licencimin edhe të dy bankave tjera komerciale, kamatat e kredive deri në fund të vitit do të arrijnë në shifrën një shifrore.
Është një fakt tjetër që një pjesë e madhe e kapitalit të lirë të qytetarëve të Kosovës apo të institucioneve po depozitohet në institucionet e huaja bankare me norma shumë të ulta të interesit dhe me kthimin e këtyre mjeteve drejt për së drejti do të rritet oferta e kapitalit të lirë që të ndikoj në uljen rapide të normave të interesit. Unë shpresoj se në pjesën e 4 të këtij viti normat e interesit mesatarisht do të ulen në shifra një shifrore.
Ndryshe afër 500.000 është numri i kredive të huazuara nga qytetarët në 9 bankat komerciale me një vlerë prej 1.8 miliard euro, duke përfshirë këtu kredite llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Në anën tjetër, Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se me kamatat aktuale, vetë bankat komerciale po rrezikojnë procesin e kthimit të kredive. Në bazë të një hulumtimi të këtij subjekti ekonomik, Shahini thotë se institucionet financiare bankare kanë marrëveshje gojore në mes vete për mbajtjen e këtyre kamatave të kredive.
Por edhe ne vetë si Aleancë e Biznesit kemi bërë hulumtime dhe indikatore dhe shenja tregojnë se nuk ka marrëveshje të shkruar, por ka marrëveshje gojore që është valid. Nuk do të dëshiroja që të ketë marrëveshje të tillë. Dyshimet gjithmonë ekzistojnë përderisa që disa vite këto interesa po mbesin në nivelin e njëjtë. Bizneset vazhdimisht po ankohen në banka, në kemi më shumë se 25% të bizneset që kanë falimentue si pasoj e interesit dhe kredive që nuk kanë mujtë i kthejnë.
Rastet e tila ka pasur dhe në shtetet më të zhvilluara të bashkimit evropian, për autoritetet kompetente hulumtojnë tregun dhe ndëshkojnë bankat për marrëveshjet e tila, thot Bektashi.
Në Kosovë nuk kemi një aso vendime, por bankat mund të vërtetojnë atë me uljen e normave të interesit se nuk kanë marrëveshje gjendlamene për të fiksuar normat e interesit. Në fund të fundit, kjo është obligimi agjensionit, institucionit përkatës që duhet të kontrolloj konkurencën dhe të zbatoj konkurencën e lidhë në mes të subjekteve bankare në tregun financiar të Kosovës.
Ndryshe, për këto parregullsi eventuale që bëjnë kompanit apo institucionet financiare, ekziston autoriteti kosovari konkurencës që është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurencën. Ky ligj ndalon të gjitha marrëveshjet e cilat kanë si objekt ose si pasoj pendimin, kufizimin dhe shtrëmbërimin e konkurencës në treg. Në bazë të këtij ligji, autoriteti kosovari konkurrencës parashë gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjashtë fëmijë kosovarë me probleme në zemër kanë përfituar nga një program i Shteteve të Bashkuara. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka thënë sot se është krenare për bashkëpunimin midis mjekëve amerikan dhe atyre kosovar. Ariana Kasapolli na sjell hollësit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës. Këta fëmijë kanë përfituar nga një program i cili po aplikohet për herë të parë në vend dhe fal bashkëpunimit me mjek amerikan të cilët po qëndrojnë në Kosovë. Doktora Mush Beiqi, pediatër, bën të ditur se numri i fëmijëve që kanë nevojë për trajtime të tilla është i madh, por që këtë herë kanë përfituar vetëm 6 prej tyre.
Jenë trajtuar 6.000 dhe kjo përparësia e kësina misioni, se deri tash këta fëmijë në operu me metoda klasike, kanë arë ka najtë dytët për parën pregadit, masa ne është bojë intervenimi kirurgikal dhe 6-ta ditë ka najtë në spital. Kësoj radhe fëmijë në pranu për të një të ndit, është bojë intervenimi për mes enve të gjaku, dhe me thonë procedurat kardiologike interventës pari janë në Kosovë, dhe fëmija me njëra nesër shkojnë në shtëpi. Ka shumë fëmijë në program, por kësoj radhe ashtë ka pas material për kras, për shkak se bëhet fjala për një material i cili është me çmim me kosto të lartë, këtë është donacion, domthoni është donacioni tashm ka vlerën tek ofert $50,000 amerikan.
Edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka vizituar sot klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, me qërast është njoftuar nga afër me ndihmën që kanë dhënë mjekët amerikan në bashkëpunim me mjekët kosovar për mjekimin e 6 fëmijëve me probleme në zemër.
Ma unë jam gjithashtu krenar me bashkëpunim në fush shëndetësis, edhe përmes USAID-it, edhe përmes departamentit mbrojtjes këtu në Kosovë. Thank you very much. I'm happy to be here and I'm proud of the cooperation that we have in the health field, both through USAID and through the Department of Defense. Unë duhet ju të gjithë falënderoj për punën tuaj në veçanti për fëmijët që janë arshme e Kosovës.
Është shprehur zonja Jacobson për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues së nderuar, të gjitha kronikat që transmetuam në minutat para prak mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues, postierash do të flasim për raportimin e medjave për protestat e dhunshme në Maqedoni, për krizën e vazhdueshme në Ukrainë dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Mediat në Maqedoni, në veçanti ato në gjuhën shqipe, janë kritikuar për informim jo të drejtë dhe nxitës në lidhje me protestat që degeneruan në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Reagimet kryesisht kanë ardhur nga pushteti, i cili edhe ka ndaluar një gazetar, ndërsa në disa raste të tjera ka konfiskuar materialin e mbledhur në teren. Nga shoqata e gazetarëve thonë se sulmet e tilla ndaj mediave bëhen me qëllim të ngufatjes së fjalës së lirë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Raportimi i medjave gjatë protestave të ditëve të fundit në Shkup dhe qytete tjera të Maqedonisë kanë nxitur polemika në opinion nëse informimi i tyre është nxitës apo objektiv. Në një komunikat të vëmëro dhe pamënese kryeministrit Nikola Gurevski të publikuar ditë më parë, mediat në gjuhën shqipe janë apostrofuar si nxitëse të mosdurimit ndërethnik, duke akuzuar partinë në pushtet se qëndron pas së gjykimit me burgim të përjetshëm të personave të akuzuar për rastin Monstra. Tani më është bërë praktike vjetër që një pjesë redaktorëve dhe gazetareve të medjave në gjuhën shqipe, si dhe disa analistë dhe politikanë, në situatë krize gishtin t'ia drejtojnë në mënyrë direkte apo indirekte vëmëro dëpëmënesë dhe udhëheqësisë së saj, duke akuzuar për gjithçka që lidhet me nxitjen e ndjenjave negative tek shqiptarët e Maqedonisë. Thuhet e mes tjerësh në reagimin e vëmëro dëpëmënesë, duke e mohuar çdo ndikim mbi pushtetin gjyqësor apo punën e medjave. Por një vlerësim i tillë i partisë së Gurevskit është kundërshtuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i SHGM-së Naser Selmani thot për Evropën e Lirë se gazetarët janë të hapur për të pranuar çdo vërejtje që mund të vijë, por pretendimet e partisë në pushtet sipas tij janë kritikisht të pabaza dhe tendencioze.
Është patolerueshme që kryeministri i vendit ditë të fundit të marrë rolin e kryeredaktorit të mediave shqipe, duke u mbajtur leksione atyre se si duhet të raportojnë. Unë kam ndjekur raportimin e medias shqipe në Maqedoni dhe ai ka qenë një raportim profesional. Ata kanë folur si për dhunën e protestuesve, por gjithashtu kanë folur edhe për dhunën e policisë të ushtruar ndaj protestuesve. Shfaqja e skenave të dhunës të policisë në publik ka qenë ajo që ka shqetësuar partinë pushtet. Gjë e dytë që ka shqetësuar pushtetin është media shqipe ka qenë kritike ndaj mënyrës se si është zhvilluar hetimi për rastin Monstra. Dhe nëse pushteti bën presion që pengoj median në kryerjen e këtij misioni, nuk do thot asgjë tjetër përveç se pengim dhe obstruim i punës së medias dhe shkelje e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes garantuar me kushtetutë.
Sot Naser Selmani, duke e kritikuar edhe rastin e fundit të ndalimit të një gazetari të sëpërditshmës në gjuhën shqipe lajm, derisa po raportonte nga protestat në Shkup. Por nga Ministria e Punave të Brendshme kanë mohuar rastin, duke thënë se personin e fjalë është ndaluar si pjesëmarrës në protestë dhe jo si gazetar.
Ministerstvo za vnatreshni raboti ima isključitelno korektna.
Ministria e Punave të Brendshme ka bashkëpunim korrekt dhe transparent me mediat dhe gazetarët. Kemi pasur protesta të shumta, por mund të them se Ministria e Brendshme nuk ka pasur asnjë problem me gazetarët. Përkundrazi, këta të fundit kanë pasur më shumë probleme me pjesëmarrësit në protesta që kanë sulmuar gazetarët. Sa i përket rasteve të fundit dhe pretendimeve për ndalimin e gazetarëve, mund të them se kjo nuk qëndron. Arrestimi i gazetarit nuk është bërë për shkak të profesionit të tij, por për shkak të informacioneve se i njëjti ka marrë pjesë në protest. Ai gjatë ndalimit nga policia nuk ka pasur me vetë asnjë dokument për të dëshmuar se është gazetar apo ndonjë dëshmi tjetër se është duke raportuar për protestat. ka deklaruar zëdhënës e ministrisë së brendshme Ivo Kotevski. Por pretendimet e tilla hedh poshtë kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani.
Është detyrë policisë që të ofrojë sigurinë gazetarëve gjatë ndjekjes së protestave. Në vend që ata garantojnë sigurinë e gazetarëve, ata përpiqen që implikojnë gazetarët sikur kanë qenë pjesë e turmës. Kjo ka për qëllim të diskreditojë rolin e medias në një mënyrë edhe të opinionin mos i besojë medias. Mendoj se nuk është policia ajo që tregon se kush është dhe kush nuk është gazetar. Nëse media thotë se dikush punon tek ata si gazetar, nuk ka askush të drejtë që të ndërhyjë në këtë punë.
Thot Selmani duke shtuar se gazetarët në të shumtën e rasteve nuk mbajnë shenje identifikuese, pasi ata jo rallëherë kanë qenë edhe në shënjestër të protestuesve, ndërkohë që policia nuk ka ndërhyrë asnjëherë për mbrojtjen e tyre. Ai megjithatë i bën thirrje gazetarëve që të jenë të kujdesshëm gjatë raportimit dhe të paktën të bartin me vete legjitimacioni që të mos jenë cak i sulmeve të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Senator të lartë të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit të Shteteve të Bashkuara u kanë shtruar pyetje zyrtarëve të administratës së presidentit Barack Obama në lidhje me sanksionet kundër Rusisë. Ata kanë pyetur disa herë se pse Washingtoni nuk ndërmerr më shumë sanksione ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjeve në Ukrainë. Por zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland i ka mbrojtur masat e deritashme dhe ka thënë se sanksionet do të jenë më efektive nëse ndërmerren së bashku me evropianët. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, dhe antari Bob Corker, republikan nga Tennessee, kanë kërkuar të dinë gjatë seancës së dëgjimit për Ukrainën se pse administrata Obama nuk ka ndërmarr sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ndihmës sekretari amerikan e shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, tha se administrata mendon se sanksionet do të ishin më efektive me pjesëmarrjen evropiane dhe se po përgatiten më tepër sanksione. Më tutje ajo ka theksuar se liderët evropian do të takohen me 16 korrik dhe pas kësaj date mund të pritet aksion i ri. Zoti Menendez ka sugjeruar se ligjvënësit mund të ndërmarrin aksion pavarësisht nga administrata kundër Rusisë, duke thënë:
"You know, I don't get it and I don't know how much longer there are going to be those of us willing to wait."
Unë nuk e mora këtë dhe nuk e di se sa gjatë disa prej nesh do të jemi të gatshëm të presim, tha Robert Menendez. Ai disa herë pyeti zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, të Victoria Nuland, se çka po presim ne. Derisa republikanët në Senat tashmë e kanë paraqitur legjislacionin për sanksionen ndaj Rusisë, për te asaj që administrata është e gatshme ta bëjë, presioni nga kryesuesi demokrat i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme Menendez ishte më tepër i pazakonshëm. Sikurse Corker, ashtu edhe Menendez dukeshin qartas të irrituar ndaj zyrtarëve të administratës gjatë këtij dëgjimi. Republikani Corker tha se politika sanksioneve ishte e paefektshme dhe e pyeti zonjën e Nuland se përse administrata nuk po ndërmerr më tepër sanksione kundër Rusisë. Victoria Nuland filloi të përgjigjej se çka do të mund të ndodhte nëse administrata nuk do ta kishte sanksionuar Rusinë. Corker e ndërpreu atë dhe tha se ai nuk dëshiron të dëgjoj për këtë. Victoria Nuland tha se administrata Obama po bisedonte me evropianët për atë se kur është përkatëse për televizor së bashku dhe ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe evropianët preferojnë televizin së bashku.
We need to the extent that we can continue to work with Europe because that'll make this policy as effective as possible.
Ne duhet në mas të mundshme të vazhdojmë të punojmë me evropianët, pasi kjo do ta bënte politikën e sanksioneve maksimalisht efektive, tha Nuland. Ajo i ka mbrojtur sanksionet ekzistuese, duke i vlerësuar si efektive dhe duke i përmendur zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe tërheqjen e 40.000 trupave ruse nga hapësirat afër kufirit të Rusisë me Ukrainën. Senatori Corker, pas një pauze të gjatë, ka shprehur pakënaqësi të madhe.
I'm embarrassed for us. And I just wish the administration would quit saying publicly through you and others the things that are being said.
Jam i shqetësuar për ne. Vetëm dëshiroj që administrata të ndalet të thotë publikisht nëpërmjet juve dhe të tjerëve gjëra që po thuhen, kur ne e dim se ne nuk do të veprojmë, tha senatori Bob Corker. Në përgjigje të aneksimit të Krimes Ukrajinës nga ana e Rusisë dhe për rolin e Rusisë në luftimet që pasuan në pjesën lindore të Ukrainës, administrata Obama ka zgjedhur sanksione individuale kundër rusëve dhe ukrainasve pro-rus, e jo për sektor të gjërë të ekonomisë ruse. Victoria Nuland ka përsëritur se administrata Obama është e gatshme për të imponuar sanksione të shënjestruara për sektor specifik shumë shpejt, nëse Rusia nuk e ndryshon në mënyrë vendimtare kursin dhe ndal mbështetjen e saj për separatistët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se është duke ndjekur nga afër zhvillimet në Kosovë, në veçanti ato rreth urës në veri. Ajo ka kërkuar nga ekipi i saj në Bruksel që të therras nesër një takim midis Kosovës dhe Serbisë për të gjetur një zgjidhje për të gjitha çështjet që lidhen me urën e Mitrovicës në përputhje me marrëveshjet e arritura në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe në frymën e normalizimit të marrëdhënieve. Aktivistët e organizatës jo qeveritare Grad në të Zeza kanë kërkuar nga autoritetet në Beograd që 11 korriku të shpallet ditë për kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë. Kërkesa i është dërguar presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministrit Aleksandar Vučić, kryetarës së kuvendit Maja Gojković dhe deputeteve të Serbisë. Në masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman. Gjermania ka dëbuar shefin e stacionit të inteligjencës amerikane në Berlin për shkak të spionimit të dyshuar nga Washingtoni. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se përfaqësuesi i shërbimit të inteligjencës amerikane në ambasadën e Shteteve të Bashkuara duhet të lërë Gjermaninë. Ky hap vjen pasi policia gjermane gjatë të 10 ditëve të kaluara ka arrestuar një person dhe ka nisur hetime ndaj një tjetri në ndyshimet se ata kanë punuar për inteligjencën e huaj. Media gjermane kanë raportuar se dy persona të dyshohet për bartjen e sekreteve në Washington. Më shumë se 20 persona janë vrarë në sulmet e fundit ajrore në Gaza, duke çuar në 80 numrin e palestinezëve të vrarë nga ushtria izraelite. Kjo e fundit po kryen sulme në përgjigje të sulmeve me raketa nga militantët e Hamasit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bëjë gjithçka të mundur për të ndaluar përshkallëzimin e dhunës. Duke ju adresuar një takimi urgjent të Këshillit të Sigurimit, Banu ka bërë thirrje të dyja palëve që të dakordohen për armpushim. Politikanët kurdë në Irak kanë thënë se do të qëndrojnë larg takimeve të kabinetit në shenjë proteste ndaj komenteve të kryeministrit Nuri al-Maliki, i cili ka akuzuar rajonin autonom kurd për strehimin e militantëve që luftojnë qeverinë e tij. Zëvendës kryeministri Roz Nuri Chavez, zyrtari më i lartë kurd në qeveri, ka thënë se komentet e tilla kanë për qëllim të fshehin dështimin e sigurisë duke fajsuar të tjerët. Militantët sunit, përfshirë ata nga Shteti Islamik, kanë marrë kontrollin e disa territoreve në veri përëndim të Irakut. Një zëdhënës i Ministrisë jashtme ruse ka thënë se zgjerimi i sanksioneve të Bashkimit Evropian për shkak të krizës në Ukrainë do të ishte një veprim armiqësor i cili do të ndikonte në bashkëpunimin dy palësh midis Moskës dhe Brukselit. Diplomatët evropian kanë thënë sot se BE-ja është pajtuar që të shtojë 11 emra të rinj në listën e njerëzve të sanksionuar me ngrirje asetësh dhe ndalesa udhëtimi. Federata Botërore e Futbollit ka hedhur poshtë ankesën e sulmuesit të Uruguayt Luis Suarez kundër ndalimit 4 mujor nga të gjitha aktivitetet që lidhen me futbollin për shkak të kafshimit të futbollistit italian Giorgio Chiellini. Suarez është ndaluar të marrë pjesë edhe në 9 ndeshje ndërkombëtare pas incidentit që ka ndodhur në Kupën e Botës në Brazil. Federata e Futbollit në Uruguay e ka përshkruar vendimin e FIFA-s si të tepruar, duke thënë se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.